Pirmais bija Skinestraila pārstāvja lūgums krimināla procesā izdalīt un šo lietu skatīt tālāk Igaunijas republikā. Šo lūgumu apmierināja. Bija lūgums atcelt apsūdzētajam Uģim Agonim piemēroto drošības līdzekli aizliegums izbraukt no valsts. Arī tiesnes Jansons apmierināja. Bija atkārtots lūgums no apsūdzētā aizstāves Kjatkovskas. Ir Oļega Mosinovskim aizstāve, kas attiecās uz Sinovski, visu tā kā skatīt Igaunijas republikā. Nu, šo lūgumu tiesnes spēdīja. Nākošā tiesa sēde notiks 26. janvārī.